Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Gordana Joković je odrasla u selu Jamena. Kao i sva deca, rano je počela raditi. Rano je čula i porodične priče u kojima se nikada ne zna tačno niti početak, niti kraj. A reč je o Jasenovcu.
Dotrči napred i broj. Ako nisu svi na broju, ti se vrati da vidiš da li je neko ostalo negde, otišao u kukuruzište ili zaostala. Krmače su znala da odu. Ili neko nazime zaluta, ono, počne da pase travu i zastane. Taj moj osjećaj odgovornosti, taj moj osjećaj sreće, što sam ja mogla da doprinesem tati i mami. Oni su jako mnogo radili. Oboje su bili bez roditelja. Otac im je oteran u Jasenovac i nisu se vratili ni mami, ni tati, ni očevi. Nama su svi muškarci, većinom, najveći deo muškaraca oteran u Jasenovac. I majke su im rano umrle. Deca to osete, čak i da ne kažu ništa. Dečja duša oseti da roditelj me jako teško. Nisu imali ni od koga pomoć, imali su nas troje dece. Imali smo puline, brat će dva, tri puta oterati sa mnom svinje, pa se on vrati da ide u školu. Imali smo toliko velik čopor da smo zauzimali celo jednu leniju. Na toj leniji mogla da bude dva velika čopora. I u selu je bilo pa jedno 10-15 domaćinskih kuća sa tako velikim čoporima, od 50 do 100 komada svinja. Nosila sam bratove cipele, toga se sećam jako dobro. Već se spremao za mornaricu, Titovu. 11 valjda generacija unazad se proveravalo šta su nam bili preci. To sam posle saznala da je to bio neki kriterijum. I onda to je bila jako velika čast muško dete da bude na Titovom brodu Galeb. Mi smo bili toliko skromni, tata je sve ulagao u to domaćinstvo. Nama je selo zapaljeno u Drugom svetskom ratu i sve druge zgrade su bile uništene, čardac, jambar i sve to bilo uništeno. Sve su to naši roditelji podizali kad su se vratili iz izbeglišta. Stanovništvo je, žene i deca su izbegli ili na salaše kraj šuma i onda nakon jednog pokolja 43. godine ostatak je prebegao u Crnjelovo preko u Bosnu i do kraja rata su bili tamo. Posle rata postali su mladinci, vratili u selo i njima je predloženo da napuste selo, da se selo raseli i da se tu pošumi, jer se okolo šumi. Međutim, oni nisu hteli da odu. Ja mislim da smo mi svi deca iz Jamene to nekako osjećali. Naši roditelji su svi bili bez očeva. Svima su očeva otvoreno u Jasenovcu. Jednom sam imala priču jednog mog kolege. On je u Beogradu završio fakultet i vratio se u Jamenu. Njegovi su i deda i četiri strica oterani u Jasenovac i otac mi ostao mlad dečak bez roditelja i to je obeležilo te naše porodice. Zamislite kada izgubite sve muškarce. Sa 3-4 godine sam dobila već zadatak da ja stalno hranim prasice, dok su tata i mama na njivi, da pojim i menjam vodu pilićima i da pazim da kobac ne odnese piliće. Sećam se kada sam zvala da zaspim posle podne, uhvati me dremež, mama mi ostavi pod šerpom krišku hleba namazanu sa masti i sa alevom paprikom ili soli. I to sam imala da ručam ceo dan. I onda ja zaspim posle podne tako mala i trgnem se negde kad je jako vrućina. Tata i mama su na njivi sa radnicima, tata imao dosta zemlje. Krupniji zadatak sam dobila sa 6 godina, to je da čuvam te svinje. Išli smo bosi. Obuća, najveći luksus su bile gumene čizme. Čizme sam nosila i leti i zimi, znači na snegu, kad se onako smrzne noga čim stavite u čizmu, i u školu, a prve cipele su bile bratove cipele od ovog brata drugog, dva brata sam imala, nažalost taj najstariji što je bio u Titovoj mornarici, on je umro. Imale su napred neke resice, bila im je pokidana branjicla, mama je stavljala drvce šibice da to može da mi izdrži do škole i nazad. Te cipele sam nosila dosta dugo, od prvog razreda osnovne škole pa do trećeg razreda osnovne škole sam nosila te cipele brata. Isto se sećam neke pantalone takođe bratove koje su bile pocepane na kolenu, mama nije imala vremena da okrepa. Mislim sam haljinice počela dobijati u prvom, drugom razredu, ali one su bile onako kad se fino obučeš, nedeljom da odeš kod tetaka u posete ili kad je neki dan škole, a u ovim drugim danima se nosila pa odeća koja nije bila baš tako fina, ono što se moglo, ali ono što je fino, ta dva, tri komada, jedna ili dve haljinice, to se vodilo računa o kojim prilikama se nosi. Još se dobro sećam da je došla jesen, znači sećam se dobro tih pantalona kakve su bile, crno-sive, debeo neki štof koji bocka. To bocka neviđeno, bila sam srećna kad su jesen je postalo hladno, pa kad sam ja dobila dugačke gaće da nosim ispod tih pantalona i opet bratove dugačke gaće i od onoga materijala nakon mekog lanel, kako se to zvao, ali sa štraftama, baš se to tako i nosilo, te dugačke gaće na štrafte, to su imali i odrasli ljudi. Šnajderka u selu je šila tati, mama nije imala bratu, ja sam opet nasledila neke bratove i onda se videlo kroz tu zakrpu, pa sam ja uglavnom stalno držala ruku, mene je bilo sramota. Ja jedina u razredu imam zakrpu ispod koje se vide dugačke gaće. Te dugačke gaće su za mene bile sreće, ali me više ne bodu pantalone. To je ta životna radost koja se sama razvija i sama podstiče kad ste mali i dugo traje kroz život. Slavu nisam ja zapalila, nego je zapalio komšija. Ja mislim da sam se ja tu dosta zamrzla i ostalo je tu kao taj neki strah u meni duboko pohranjen. Nedavno sam pitala to komšiju, on je u selu i pitam ja njega, Đoko, kako je to bilo? Kaže, Miodrag i ja smo hteli da pušimo, oktobar mesec, hladno. Nismo imali gde da se sakrijemo, nego smo se sakrili u slamu, tamo je toplo. Tamo su i svi obično spavali i sakrili smo se tamo da pušimo i tata je bio strašno povređen. Zato što je ta majka od tog mog komšijenina Jovanka rekla da je Đoka, njen sin, rekao, bila je Gordana s nama. Na taj način onda oni nisu morali da nama nadoknade štetu. Mama moja onako bila je osoba koja je radila 10 poslova i do kraja života rada 10 poslova istovremena. Nije ulazila u detalje, ona je, ja mislim da me istukla. Ali tata je bio pronicljiv, on je bio pronicljiv i ja kad sam stala pred njega tako mala i kad je on rekao, kako si mogla, i kad sam ja rekla, nisam ja, kako, gde si bila, samo sam rekla, nisam ja, ja sam otišla kod tetice da se ogrejem. Sećam se tih njegovih skupljenih crnih obreme, plave oči, pronicljive, on je shvatio da nisam ja i samo me je ostavio. Tako je bio kao ris, besan, znao je braću da tuče kad su neposlušni mnogo. Mučio se te zime mnogo da ide da nabavi slamu na sve strane, ali nije mi palo na pamet da ću ja biti osuđena ili da će to meni biti pripisano, nego je bio osjećaj grozote. Moguće i zbog povezivanja sa pričama o tome kako je jamena gorela. Nama su za Slavu i Sinjokulju, kad se nalaze ti naši roditelji, oni su bili tada mladi, tu i tamo sporadično neki stariji deda koji preživeo Jasenovac, te priče o tome kako su bežali, kako su izbegli paljenje, kako su im roditelji pokupljeni. Dakle, sam ja znala da u detalje priča mojih roditelja i tetaka, jujaka, kako su oni prošli za vreme Drugog svjetskog rata. Kako malo dete možda nisi kako selo ako je zapaljeno. U školi sam posle ja imala priliku da vidim kako izgledalo selo nakon što su se vratili iz izbeglišta, su bile samo temelji, ni crkva, ništa nije bilo i opljačkano sve. I onda to malo dete stvori sliku. Onda recimo tetka moja priča da u detalje ide švaba i nosi onu baklju. Švabe su palile sela. Handžar divizija je klala, ustaše su pokupile meštane i oterale u Jasenovac. To je bila takva podela rada među njima. Tu je bilo meštana Hrvata i kad je proglašena NDH, oni su dobili zadatak da popišu svoje muškarce i sprovedu u Jasenovac. I ovi su do te mere se osjećali, tu su bili zemljoradnici. Prvi motiv je bio zato što to selo na granici sa Hrvatskom i imalo je 23% hrvatskog stanovništva. Palili su ga, kako je moj tata pričao, Nemci zato da ne bude žitnica, da ne snabdeva četnike u Bosni hranom. To je kao bilo neki motiv zašto su ga baš i zapalili. Ako su već otrali sve muškarce, zašto su ga zapalili? Zato što je ostalo dece i žena koje su nastavili da obrađuju zemlju i da rade, da čuvaju stoku. I onda je došao nalog da se selo zapali. 1943. godine poslali Hanđar diviziju i poklali su stanovništvo koje je prebeglo na stanove. Sve naše domaćinske kuće i sela su imale polebe, stanove pored šume, bukvalno na obodu šume, kolibe sa 2-3 prostorije. Tu se živelo za vreme tih poljskih radova na njivama oko tog stana. Tu se kuvalo, tu se spavalo, prespavljivalo, jer se radilo po 10-15-20 dana, recimo kopanje, pa 10-15-20 dana sečenje suncokreta. A moji jovići su na stanu, imaju, to je još uvijek poznata kao bela koliba, koja nije bila drvena, nego je bila izgrađena od cigala. I tu na tom stanu jedan sin, moga oca stric, znači jedan sin je brino o svinjama, govedima i pčelama. I to je bilo sve smešteno na tom stanu. I jedan od sinova je onda bio kući sa roditeljima, brinuo o ratarskim kulturama, ono što treba na njivi, kod nas je takva podela bila, a jedan od sinova je bio na stanu. Imali smo tu podelu. Moja prabaka, znači majka od ta dva čoveka, moga dede i njegovog brata, ona je imala u selu dve žene koje su joj dolazile da rade prljave poslove kao što je čupanje gusaka, čišćenje šupa, štala, čišćenje kokošinjaca i ženu koja je dolazila da je sa njom pere i pegla. I mnogi drugi su imali tako te stanove ili kolebe, kod nas su u Sremu govorili stan, imaju stan. Pošto su mi okruženi šumama, znači na različitim obodima šuma su bili stanovi. Ta porodica Kovačević i oni su imali kod šuma pred Hrvatskom također ogromne štale sa govedima. Kaže taj moj drug Laza iz Jamene, taj kome su i stričevi i deda oterani u Jasenovac. On kaže, kad su ustaše pozvale narod na skupu školu, onda je njegov deda otišao sa... Tri sina su bila kući, bili su zaduženi za ratarstvo. A najmlađi sin Lazar je bio na stanu, u drugom delu šume, prema Hrvatskoj potpuno. Moji okući imali su stan kod šuma koje su pored Save, bosutske takozvane šume, i graniče se sa Bosnom. Njegov stric Lazar, odnosno njemu je to deda stric Lazar, imao svega 16 godina. I Hrvat iz sela koji je napravio spisak Srba, svih muških glava koji treba da dođu u školu na zbor, on je kucnuo na prozor njima i rekao: Grujo, ti mi duguješ 4 muške glave, zapamti, što on ima 4 sina. Taj Grujo je otišao po svog sina Lazara sutra, tamo gde je ovaj bio na stanu, da dovede i sina od 16 godina. Iako on nije morao da od 16... Da, jeste. Od 16 do 60 godina je bila granica kupljenja muškaraca. Lazo imao ime po tom dedastricu Lazaru. Kako je supruga od tog Gruje plakala i molila i rekla je: nemoj, molim te, ostavi makar jednog sina, vi se nećete vratiti. Žene su osjetile da se oni neće vratiti. Međutim, on je rekao: ne, ide on da osvetli obraz 4 sina, sa sva 4 sina, i da tako je pozvan. I ta baka, ona je dosta dugo žila posle rata, ona je se vukla njemu za nogama tamo do izvad sela, sprečavala ga: nemoj ići, nek nam ostanu makar oči. A on na to kaže, taj Gruja: ne, da ide naša snaga, nek idu i naše oči. Oni su njega zvali: on će biti naše oči. Otišao je sa 3 sina, 4 sina, pozvao je toga Lazara. Idući dan su otišli na taj zbor seoski zbor i nisu se ni vratili. Bili su zatvoreni u školi dan, dva, isprovedeni su Jasenovac. Ostala ta baka sa unukom, najstariji sin i moje dete malo. To je otac tog mog prijatelja. Moj deda je izbjegao Jasenovac u prvom naletu. Zato što je, kod nas je podela rada bilo tako da jedan sin je na stanu, drugi je u ratarstvu. Kad je to bilo skupljanje muškaraca za Jasenovac, moj deda se našao tu na stanu. To je se desilo u septembru. I oni u septembru su goveda, svinji, šta je već. U svakom slučaju bio je zauzet, ali je za dan, dva saznao šta se desilo, da njegov mlađi brat odveden. I on je došao kući, tata moj imao svega tada 43. godine u septembru, tata imao možda 14 godina, znači ima je jako sećanje. Došao je i rekao svojoj majici, babi moje prababi, spremi mi one dukate, čisto odelo, idem u Jasenovac da izbavim Milana, brata. Moja prababa Julka je rekla, nemoj sine, nećeš ti njega izbaviti, ostaćeš i ti tamo. On je rekao, ne, ja ću njega otkupiti. Puno je sve dukate iz kuće. A moj deda je bio ženio se sa jednom iz Bosuta koja mu je donela u miraz 30 krupnih dukata velikih. Ja imam tu sliku iz 1930. godine da je taj moj deda mlad sa 20 godina i njegovom ženom koja ima te dukate. I on je poneo te dukate sa sobom. Moj otac sa 14 godina se seća scene. Majka ga hvatala za noge i vukla nazad i rekla, nemoj spasoja, molim te, nemoj ostavljati mene sa četvoro nejači. Moj deda imao je troje dece, od toga tata je bio najstariji. Taj njegov brat koji je odveden u Jasenovac i moj sin od 8 godina. Ta njihova majka, moja prababa je ostajala sama sa četvoro unučadi. Koja je to ludost? Koja je to spremnost da se brani brat? Kako može taj, recimo, moj deda uzeti dukate, ostaviti kuću, ostaviti majku sa četvoro unučadi? On je pustio govedare, svinjare, poplaćao se, otišao. Moj tata kaže, sećam se tih njegovih papuča. Majka mu je namazala papuča, tata mu je zvao baku, majka mu je namazala papuča. Otišao je, nije se vratio. On je ostao do kraja u Jasenovcu živ. Brat mu je bačen u furun od jednoga Božića. U selo se vratilo jedno 6 muškaraca iz Jasenovca. Oni su pričali da je on dodeljen da kosi nasip i da radi te poslove. Zato je ostao živ do kraja. Zarobljenici su primetili da nešto nije u redu, zato što se u Jasenovcu ubrzano ubijalo. Zarobljenici se ubrzano ubijali i nije se čak više ni zatrpavalo, nego se samo bacao gašeni kreć na njih. I onda su rešili da krenu na kapiju u proboj, ne bi li makar se neko spasao. I onda je i deda moj bio među organizatorima, pa ko preživi, preživi. To mitraljesko gnjezdo koje je bilo na samoj kapiji. Oni su krenuli u proboj i moj deda je ostao po svedočenju jednoga Stojana Kuzmanovića koji je uspeo da se vrati. Moj deda je bukvalno ostao na kapiji. Kako je otvarao, tako su ga tu pogodili su ga meci sa toga mitraljeskog gnjezda. Čovjek koji je pravio taj spisak, njega je ubio jedan četnik. Četnici su branili selo 44. 5. godine, a taj je Hrvat koji pravio spisak ono išao u Račinovce sa spiskom preostalih muškaraca. Nešto malo je iz sela otišlo u partizane. Njega je ubio četnik zbog toga što je nosio spisak preostalih muških glava koje su međuvremeno valjda stasale. Četnik ga pitao imaš li hleba. Četnik nije znao ko je to i kad mu je izvlačio hleb, ispao je taj spisak. Taj četnik je sagao se da uzme taj papir i video da u pitanju opet spisak počeo da beži i je skinuo pušku s ramena i ubio ga. Mala sam stalno postavljala pitanje, ako su partizani bili tako moćni, što nisu oslobodili Jasenovac? Ja sam to postavila iz pragmatičnih razloga, imala bi dede, ne bi se toliko mučila. Tata je govorio, ćuti, ti si mala, da postavljaš takva pitanja. A su uvijek postavila to pitanje. Moj tata je bio ubeđeni patriota i mene je stalno učio, postoje ljudi i neljudi, zapamti. Nije važno ko je ko, postoje ljudi i neljudi. Kao domaćin družio se i sa Hrvatima, trgovao je, radio sa stokom. Istinski je bio ubeđen da deca treba da zaborave ono što se desilo u prošlosti. I on se šta više družio sa sinom tog Hrvata koji je pravio spisak. I njega je cenio, to je jedan Nikola Stanić, njega je cenio zato što je kao jako vredan i radan. Tetka, tatina sestra, često je za slave i svinjokolje. Kako možeš? Njegov otac je pravio spisak za Jamenčane. Tata je na to govorio, on je platio svojim životom, a Nikola je kvalitetan čovjek, kvalitetan domaćin i nije kriv za ono što je od njegov otac radio. Nikola je, sad ću vam reći tu priču, čeka Nikola smo jednog sina, Vlatka, i nekako su roditelji, ja sam bila ono poželjna udavača za sve domaćinske i dobrostojeće kuće, jer sam iz dobre kuće rano naučila da sve radim i bila ona po ponašanju izuzetno primjerna osoba. Tata je bio strog, mama je odmah tu meni održala predavanje, zato što su i ona i tata generacijski iz Jamene. I manje više svi kvalitetni dobrostojeće familije su uglavnom ti rođaci. Ono malo što nije, nemoj ni da gledaš ako ćeš studirati ili ići u srednju školu, nemoj ni da gledaš u Jameni. Tako je mama gledala. Jedan od tih koji je iz Jamene, i naravno meni su uglavnom udvarali ljudi, momci iz Šida, iz Bijeljine, deca pravnika, direktora, advokata ili veterinara. Ali mnogo se vodilo računa iz kakve si familije. I ja sam imala, to je osjećaj odgovornosti prema ugledu familije Jovković. Ako stanem s nekim ili samo otplešem s nekim koji je iz porodice gdje je bio otac alkoholičar, brat je odmah govorio tati, tata je odmah pozivao na raport. Šta radiš ti sa njim? Pa tata, plesala sam. Jedan, dva, plesaj da te nisam video. Tata, pa što? Njegov otac je alkoholičar, nemaš ti tu šta da tražiš. Tata, ali nije. Jesam nešto rekao? Tata je tako prekidao, na svu sreću. Znam sad, zaista da je sve jako bitno. Nekad su roditelji mnogo dobro znali da je jako bitno ko je iz kakve porodice. Ali kod te porodice Nikole Stanić, koji je znači sin od toga koji je pravio spisak, tu su oni favorizovali, čeka Nikola i moji dva brata, od toga jednog strica koji ima baš njivu blizu naše njive. I ja sam, čim sam stasala, išla na njivu. Mnogo sam volila da radim na njivi. I onda taj jedan od tog čeka Nikole, brat od strica, je mene viđao tu i malo je znao da kaže tati, a Žika, ali ti je čerka vredna, ali... Godine su prolazile, ja sam stasavala, sad već pošao u srednju školu, pa pred kraj srednje škole, taj Marko, on je dan danas živ, on je znao da kaže, ajde mi tvoju Gordanu da udamo za našega Vlatka, pa da se te naše dve familije orode, pa da napravimo Vlatko student, on je bio stariji od mene godinu dve dana. Dve domaćinske kuće, šta ćeš boljega za Žika? Tata je rekao, pa neće ja njoj da se mešam. Međutim, to je uticalo na tato i počelo je malo, kad sam ja postala student, da meni tata kaže, a tu je Vlatko iz Zagreba, što ne odeš, rekao je dođeš kod njega na kafu, znaš. Što? Pa bio sam kod čeka Nikole, domaćini su oko nečeg razmenjivali informacije oko građa, čeka Nikola Stanić je pravio čardak. Pozdravite čeka Nikola, rekao je da navratiš kod njih, došao je Vlatko. Nijednom nisam otišla, ali jednom na igranci, Vlatko je stajao sa strane, nije se baš puno družio. Ja sam se osjećala udobno, ja sam bila onako manje više na distanciji, držala sve, bila sam s braćom i s bratovim drugovima, ali on se nije osjećao udobno, znam uvijek njegovo to držanje sa strane. I jednom je meni prišao, ako se i nađemo tamo, znao je meni da priđe, šta radiš, ja sam bila jedina s kojom je on nešto i pričao. Ko pričao malo, gledamo bioskop, možda odplešemo, ja sam plesala i sa drugim momcima. I jednom on meni kaže, šta radiš? Kako tebi nije dosadno? Ja kažem, ne, nije, čitam knjige i idem seno kupim, slavno nosim. Šta čitaš? Čitam knjigu Tebi moja Dolores. I on meni kaže, o čemu je ta knjiga? Ja mu ispričam. Saša Božović, kako je imala tu bebu, kako je izgubila kad je bio taj rat, išla da spašava ranjenike, beba se izvukla ispod žvuna, smrzla se i tako. I on to pažljivo sluša, dopratio me do kuće, to je bio jedini muškarac koji me dopratio do kuće, nešto tata strogo zabranjivo, imaš brata, brate, nek te prati. Ali zbog to tako uslovnačno očevo posjecanje, ja sam ovo prihvatila i mi smo tako išli. I on me na to kaže, ma to su gluposti, znaš. I ja kažem, kako može gluposti, to je autobiografski roman. Ma sve su to izmišljotine, kao većina stvari u ratu su izmišljotine. Vlatko, je li Jasenovac izmišljotina? Tek je to glupost i naduvana priča. Ja sam sam tog momenta stala. Ne moraš ništa da me pratiš, već sam bili blizu kuće. Iduće jutro kad sam ustala i doručko, rekla sam tata. On je rekao, reci, više nikada, ali nikada nemoj više da me šalješ da idem da pijem sa Vlatkom kafu. I ti padne na pamet da pomiješaš o nekoj vezi između mene i Vlatka. Mama je tu bila kuvala i on rekao, što? Ja sam rekao, Vlatko bi bio isti kao njegov deda kad bi došao do rata. Ja sam to nekako znala. Sam takvom sigurnošću znala. I tako se otprilike i desilo. Vlatka je rat zatekao u Slavonskom Brodu, gde je bio na nekoj poziciji direktora u INI. Bio je oženjen sa Srpkinjom iz Zagreba, devojkom koju je u Zagrebu i upoznao i oženio. Imao je dve ćerke i on je pucao u svoju suprugu, ne bi li dokazao vernost Zengama. Kad je se to desilo u Slavonskom Brodu, čika Nikola i njegova supruga su pobegli u Račinovce i do dan danas im je kuća prazna. Tata je bio Jugosloven, ja sam to mnogo poštovala i tata je mene jugoslovenski zadojio. Kad je shvatio tih 90. i 91. druge, treće, da se taj njegov svet ruši, mnogo je voleo Jugoslaviju, mnogo nas je učio da postoje ljudi i ne ljudi. On je rešio da umre, on nije mogao da podnese raspad Jugoslavije i ponovno strahove rata, nije mogao.
Govorila je Gordana Joković, montaža Predrag Urošević, autor Rajko Milošević.